Πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, να συναντήσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Βαρβέρη, τον διοικητή του ΕΦΚΑ, για να μιλήσουμε γιατί άλλο για τα χτεσινά και για την αναταραχή που υπάρχει βέβαια στον οργανισμό. Οι εργαζόμενοι έχουν βγει σε 24 ώρια απεργία διεκδικώντας την ασφάλειά τους.
Βέβαια. Έτσι. Η πρώτη εισβολή χτες του 89χρονου ήταν στον ΕΦΚΑ στον κεραμικό.
Λοιπόν, για
κύριε
να μάθουμε.
Βαρβέρη, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Βαρβέρη, κύριε διοικητά. Λοιπόν, να μάθουμε από πρώτο χέρι πώς συνέβησαν τα πράγματα και βεβαίως τι γίνεται με το θέμα της ασφάλειας των ανθρώπων που εργάζονται στον ΕΦΚΑ.
Λοιπόν, το τι συνέβη νομίζω ότι το ξέρετε αρκετά καλά. Δεν έχει νόημα να το ξαναπεριγράψουμε.
Δεν έχουμε καμιά έτσι λεπτομέρεια που να μην είναι ιδιαίτερα γνωστή, να μας πείτε.
Όχι, απλά όχι. Ότι μπήκε, αυτά που ξέρετε ότι μπήκε ο 89χρονος στον ΕΦΚΑ, ανέβηκε στον ΔΕΑΡΤΟΡΟΦΟ, έβγαλε από την καμπαρτίνα του μια κοντόκανη καραμπίνα, ζήτησε από έναν υπάλληλο να σκύψει, πυροβόλησε απέναντι, όπου βρισκόταν ένας άλλος υπάλληλος, τον βρήκανε τα σκάγια στο πόδι. Και μετά έφυγε από το κατάστημα.
Σε τι κατάσταση είναι ο άνθρωπος ο οποίος τραυματίστηκε?
Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τον είδα εχθές, ήταν ευδιάθετος, μιλούσε. Αυτά τα νεότερά μου είναι τα χθεσινά.
Πάντως είναι και αυτό το πράγμα, κύριε διοικητά. Εγώ λέω από ανθρώπινη διάσταση. Θα μας πείτε τώρα, θα μπούμε, γιατί έχουν ξεκινήσει και οι ευθύνες. Λέω να πηγαίνεις τώρα στη δουλειά σου και να βρίσκεσαι, ας πούμε, εξαιτίας ενός τέτοιου γεγονότος στο νοσοκομείο, είναι αδιανόητο.
Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο και λυπηρό και μας προβληματίζει όλους.
Εσείς είχατε...
Πολύ καλά ότι όλοι αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα στη δουλειά μας και εγώ είχα πολλές φορές προβλήματα.
Και ακούγαμε και εργαζόμενους που κατήγγειλαν και άλλα περιστατικά, όχι με όπλο βέβαια, με επιθετικότητα όμως ανθρώπων που ζητούν, που έρχονται στον ΕΦΚΑ, ακούσαμε και άλλες καταγγελίες. Μήπως υπάρχει ανάγκη φύλαξης εγκαταστάσεων?
Να σου πω, αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ την αγωνία των ανθρώπων που εργάζονται στον ΕΦΚΑ και την αγωνία των δικαστικών υπαλλήλων. Εάν γίνουν αστυνομοκρατούμενα τα καταστήματα, τότε οι πρώτοι που θα διαμαρτυρηθούν
θα είναι οι υπάλληλοι. Μα δεν λέμε για αστυνομία.
Και εσείς οι ίδιοι και οι πολίτες. Επίσης, εγώ δεν μπορώ να βρω, ή αν εσείς που μιλάτε με πάρα πολύ κόσμο και έχετε πολύ γνώση, να μου πείτε έναν τρόπο ένας ιδιωτικός αστυνομικός, αν μπορεί να οπλοφορεί ή αν μπορεί να ελέγχει κάτι.
Κοίταξε, να σας πω. Θέλετε να σας πω. Επειδή ρωτάτε, έτσι.
Με πολύ, βεβαίως και ρωτάω.
Λοιπόν,
με πολύ σεβασμό το ρωτάω.
Ναι, βεβαίως, όχι. Κοιτάξτε, κανονικά δεν θα έπρεπε οι δημοσιογράφοι, δεν δίνουν απαντήσεις ποτέ σε αυτά. Τις απαντήσεις πρέπει να τις δίνουν οι διοικήσεις που πληρώνονται κιόλας γι' αυτό. Όμως, μισό λεπτό. Με σεβασμό και καλή προαίρεση, καλή πίστη. Μπορώ να σας πω, και εσείς γνωρίζετε υποθέτω, τι συμβαίνει ας πούμε στις επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης, λέω για παράδειγμα, τις ιδιωτικές αναφέρω, όπου υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης, έτσι, και δεν μπορεί να μπει κάποιος μέσα εύκολα εάν δεν ανοίξει η πόρτα, η κεντρική πόρτα, δεν έχει ραντεβού, δεν αφήσει τα στοιχεία του, δεν περάσει από το μηχάνημα. Που θα τον σκανάρει και λοιπά.
Κυρία Δαμόβλε.
Μα με ρωτήσατε και σας απαντώ.
Όχι, εγώ συνεχίζω στο βλέπετε. Αντιλέγω. Και στον ΕΦΚΑ υπάρχουν ραντεβού. Και ξέρετε τι γίνεται. Όταν έρχεται ο πολίτης και δεν έχει κλείσει ραντεβού, γίνεται μια τεράστια φασαρία. Γιατί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που εσείς λέτε.
Λέω για παράδειγμα, εταιρείες ιδιωτικές, πολυεθνικές. Πήγαινε σε μια πολυεθνική, α πούμε, στα μέσα ενημέρωσης.
Το στάτους εισόδου δεν είναι το ίδιο. Ο πολίτης, όταν εισέρχεται σε μια δημόσια υπηρεσία, έχει την αίσθηση ότι του ανήκει. Στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στις πολυεθνικές εταιρείες, ο εισερχόμενος δεν έχει την αίσθηση ότι του ανήκει.
Ναι, αλλά ζούμε σε μια άλλη εποχή πια.
Μήπως κακός έχει αυτή την αίσθηση?
Μισό λεπτό, κυρία Δαμόπουλου. Βεβαίως και είναι κακός ότι έχει αυτή την αίσθηση. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά αυτό είναι θέμα κουλτούρας. Κουλτούρας και πολιτισμού, την οποία αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να την αλλάξουμε έτσι απλά.
Άρα δεν γίνεται τίποτα. Κύριε Βαρβέρη.
Όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Εσείς το είπατε. Εγώ δεν είπα ότι δεν γίνεται.
Ναι, με συγχωρείτε, μπορεί να σας παρεμβεί.
Μέχρι στιγμής έχουμε ιδιωτική εταιρεία η οποία φυλάει τις τοπικές διευθύνσεις. Έχουμε ραντεβού έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στο κατάστημα. Υπάρχει μια ελαστικότητα στα ραντεβού.
Ωραία, και πώς μπήκε αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μέσα, αφού δεν είχε ούτε ραντεβού?
Υπάρχει μια ελαστικότητα στη σχέση με τα ραντεβού, γιατί πολύ απλά γίνεται και υπάρχει προσπάθεια να εξυπηρετήσουμε όλους τους πολίτες που εισέρχονται. Και αν είστε εσείς επικεφαλής μιας δημόσιας υπηρεσίας και έρθει ένας γεροντάκος στην είσοδο και σας πει: εγώ ξέρεις, δεν έχω ραντεβού, θέλω να μην το δεχτείτε. Ναι. Και θα δω τι θα μου πείτε την άλλη μέρα, αν δεν το δεχτείτε. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω ότι τα ξέρουμε αυτά. Mm-hmm. Απ' την άλλη, προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να εξυπηρετήσουμε όσο περισσότερους πολίτες μπορούμε. Πάνω, όσο περισσότερο μπορούμε.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε διοικητά μου, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής.
Στην ίδια λογική, ας πούμε, το Μάρτιο που είχαμε θέμα με την ασφαλιστική ικανότητα, είχα βάλει εγώ μια οδηγία και είχα πει ότι ακυρώνονται τα ραντεβού που έχουν σχέση με την ασφαλιστική ικανότητα. Ναι. Έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να διορθώσουν το όποιο πρόβλημα έχουν. Και έτσι έπρεπε να γίνει.
Υπάρχει κάτι
γιατί πολύ απλά έπρεπε να εξυπηρετηθούν. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ζυγός εκεί πέρα.
Κάτι...
πότε χαλαρώνω και πότε δυναμώνω.
Υπάρχει κάτι πάρα πολύ απλό που δίνει την απάντηση σε όλα. Νομίζω ότι πολύ πιο απλό δεν γίνεται. Υπάρχει αυτό το περίφημο κουβούκλιο από το οποίο περνάνε όλοι και εντοπίζει αν κουβαλούν ένα μεταλλικό αντικείμενο.
Ένα X-ray, λέτε τώρα.
Ένα μηχάνημα, ναι. Αυτό γιατί δεν το βάζετε.
Αυτό το κουβούκλιο για να λειτουργήσει χρειάζονται δύο εξτρά άνθρωποι, ξέρετε. Ένας για να το χειρίζεται και να βλέπει και ένας στην είσοδο. Χρειάζεται και άλλο προσωπικό. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Αλλά απαιτεί ένα κόστος, μια υποδομή, την οποία δεν λέει κανείς όχι.
Μα νομίζω
κάτι που πρέπει να το ελέγξουμε.
Και εσείς ξέρετε πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, και όλοι μας ξέρουμε. Νομίζω και οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμενοι και οι δημοσιογράφοι και εσείς όλοι, ότι το ανεκτίμητο αγαθό είναι η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια των ανθρώπων.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
σε αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν, όσο και να είναι το κόστος, δεν αξίζει σε έναν οργανισμό, ας πούμε, που έχει τόσο.
Δεν σας είπα ότι είναι ψηλό το κόστος. Είπα ότι είναι το θέμα του κόστος που πρέπει να το δούμε. Δεν είπα ότι αξίζει περισσότερο.
Πάντως δεν θα έλυνε προβλήματα αυτό.
Και δεν μπορεί μετά το χθεσινό περιστατικό να μην είστε προβληματισμένος, έτσι δεν είναι.
Θα το ελέγξουμε πάρα πολύ.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Άρα ωραία. Τώρα, τα αφήνεται ανοιχτό.
Ναι, για να έρθουμε τώρα και λίγο σε ένα θέμα το οποίο κακώς τώρα το συζητάμε, κάκιστα, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει, γιατί είναι και πολλά τα ερωτήματα των ακροατών. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος δεν έχει ψυχολογικά προβλήματα, αυτά τα βρει τώρα όλα η δικαιοσύνη και η αστυνομία
και
κλπ.
Και
η επιστήμη, ναι. Διατείνεται ότι του είχε κάνει τη ζωή μαρτύριο ο ΕΦΚΑ. Γιατί έπαιρνε.
Ο ΕΦΚΑ δεν είχε κάνει τη ζωή μαρτύριο, γιατί οι υποθέσεις του κυρίου είναι προ-ΕΦΚΑ.
Για πείτε λοιπόν.
Του τέος ΙΚΑ και του τέος ΟΓΑ.
Για πείτε λοιπόν να δοθεί αυτή η απάντηση.
Δεν είχε κάνει τη ζωή μαρτύριο.
Και τι προβλήματα είχε.
Ο άνθρωπος αυτός είχε μία σύνταξη από την Αμερική, μία πολύ μικρή σύνταξη από τη Γερμανία και μία πάρα πολύ μικρή σύνταξη από τον τέος ΟΓΑ, όντας 6 χρόνια ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, χωρίς να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές. Από τις παλιές διατάξεις του τέος ΟΓΑ. Από εκεί πέρα διεκδικούσε με 80 μέρες ασφάλιση συνολικά στο ΙΚΑ να πάρει κάποιο είδους διαδοχική ασφάλιση μεταξύ ΙΚΑ και ΟΓΑ. Αντιλαμβάνεστε και μόνοι σας ότι ασφαλιστικά αυτό δεν γίνεται, αλλά είχε βάλει μια έτσι αιμονή ότι πρέπει να πάρω σύνταξη και από την Ελλάδα, χωρίς να είχε εργαστεί αντίστοιχα στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις βγήκαν απορριπτικές, επαναλαμβάνω. Το 15, 16, 17 εκεί συμβαίνουν όλα αυτά.
Άρα δεν την δικαιούται ο άνθρωπος αυτός. Απλά
όχι,
ήθελε. Μάλιστα. Γιατί είναι σημαντικό.
Ακούσαμε.
Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ τότε διευκρίνηση.
Λοιπόν, βγήκαν απορριπτικές αποφάσεις, έκανε ένσταση, πήγε στην τοπική διοικητική επιτροπή, του την απέρριψε η τοπική διοικητική επιτροπή την ένσταση, πήγε στα δικαστήρια, έχασε δύο φορές και στα δικαστήρια, για τη δεύτερη φορά δεν προσήλθε κιόλας στο δικαστήριο. Και είχε μία αιμονή λοιπόν με τον ΕΦΚΑ, με τον τέος ΙΚΑ μάλλον, και με τα δικαστήρια τα οποία έβγαναν την απόφαση που έβγαναν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι λίγο το θέατρο του παραλόγου. Mm.
Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Επειδή έχουμε ζητήματα εδώ από ακροατές, βάζουν θέματα επιτακτικά και καλά κάνουν οι άνθρωποι, δεν έχουν πιστεί πάρα πολύ σε σχέση με αυτά τα οποία έπρεπε. Γιατί έχετε security, δεν έχετε στον ΕΦΚΑ. Τώρα έχετε.
Σας το απάντησα.
Ναι. Λοιπόν, αυτό λέω. Για το αν έκαναν οι security πολύ καλά τη δουλειά τους χτες. Δώσατε την απάντηση ότι ήταν ένας παππούς ο οποίος ζήτησε βοήθεια κλπ.
Κύριε Δαμόπλε, εγώ δεν λέω όχι σε αυτό που λέτε.
Όχι, δεν το λέω εγώ, είναι και ερωτήσεις των ακροατών. Εγώ σας μεταφέρω
εγώ. Σε αυτό απαντώ ότι απλά είναι το πρώτο 24ωρο. Θα ήταν ανώριμο από μέρους μας και ασόβαρο να ασχοληθούμε με αυτό. Είναι κάτι για το οποίο θα ασχοληθούμε από τώρα και μετά. Πρώτο μας μέλημα ήταν η ασφάλεια των εργαζομένων, η ασφάλεια του ανθρώπου ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο, να δούμε ότι είναι καλά, η διαχείριση του συμβάντος, και από εκεί και πέρα θα ασχοληθούμε και με αυτό που μόλις μου είπατε.
Μάλιστα.
Τώρα είναι η ώρα του.
Μάλιστα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Μιλούσαμε με τον κύριο Αλέξανδρο Βαρβέρη, το διοικητή του ΕΦΚΑ, κυρίες και κύριοι.